بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واسع العطاء وجزيل الهبات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع فيه البريات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قبي عدد حمد سنالر Payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavot va durudlar bo'lsin. Alloh taolo Ramazonga ko'p xislatlarni jo qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Lis-so'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih va farhatun 'inda liqo'i robbih." Ro'zador uchun ikki xursandchilik bor. Birinchi xursandchilik iftor paytidagi xursandchilik, ikkinchi xursandchilik esa Robbisi bilan qiyomatda ro'baro bo'lganda oladigan xursandchiligi. Demak, iftor paytiga hamma xursand bo'ladi. Zilol suvlardan, salqingina tarvuzlardan, ovqatlar, nozu ne'matlardan tanovul qiladi, xursand bo'ladi. Alhamdulillah deydi. Yaxshi ham shu kun roza tutibman. Yaxshi ham rozamni buzmabman. Alhamdulillah. Ikkinchi xursandchilik Allohning oldiga borganda xursand bo'ladi. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Holi nafslar bilmaydi, holi bu ro'zador nafslar bilmaydiki, robbilari bularga qanchalik ajrlar, savoblar, ulkan mukofotlar tayyorlab qo'yganini deydi Alloh bilmaydi dedi. Alloh aytadiki, hali banda bilmaydi nimalarni men unga tayyorlab qo'ydim, qanday mukofotlarni unga tayyorlab qo'yganimni hali banda bilmaydi. Agar banda bilsa, Alloh taolo yaxshiliklarni inshaalloh bandaga beradi. Lekin bu hadisni hammamiz bilamiz, hammamiz eshitganmiz. Ro'zador uchun ikki xursandchilik bor. Iftor paytidagi xursandchilik, Robbisi bilan ro'baro bo'lishlikdagi xursandchilik. Xuddi shuningdek, o'z navbatida ro'za tutmagan uchun uzursiz ro'za tutmagan uchun ikki xafachilik bor. Birinchi xafachilik iftor paytidagi xafachilik, mahzunlik. Dasturxonning yarmisi iftor qiladi, xushu xursand, oling. Yarmisi esa o'tiradi ba'zida. Xafa bo'ladi, g'amgin bo'ladi. Nima uchun? Chunki u ham roza tutsa bo'lardi-ku axir. Uzri yo'q edi. Shu kun kerak bo'lsa abidam qilgani yo'q, tushlik ham qilgani yo'q, roza tutsa bo'lardi, xafa bo'ladi. Ikkinchi ulkan xafachilik Robbisi bilan ro'baro bo'lganda hali xafa bo'ladi. Robbisi farz qilgan amalni beuzr tark qilgani uchun. Alloh buyurgan, farz qilgan mo'min musulmonchilikning taqozosi qilgan ishini beuzr tark qilgani uchun Alloh taolo unga azobni ko'rsatganda xafachiligini u ham tasavvur qila olmaydi. Beriladigan xursandchilikni ham tasavvur qilib bo'lmaydi, uning xafachiligini ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Ramazonda ulkan xislatlar yashirilgan, Ramazonda ulkan xislatlar jo bo'lgan. Birinchisi la khalufu famus soim atyabu indallohi min rihi misk. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid Alloh nazdida mushki ambardan ham fazilatliroq, mushki ambardan ham yaxshiroqdir. La khalufu famus soim, ro'zadorning og'zidan chiqadigan hid dedilar payg'ambarimiz. Ro'zadorni tishlarini ortasidan emas, og'zidan chiqadigan hid, oshqozondan chiqadigan hid, ochlikning hidi Alloh nazdida, ochlikning hidi Allohning nazdida inshaalloh mushku ambardan ham boshqacharoq, sevimliroq, yaxshiroq. Chunki haqiqatlar biz o'lchaydiganday emas, mezonlar bizni mezonimiz emas, haqiqiy mezon Alloh va Rasulning mezoni. Ikkinchi ro'zadorga beriladigan xislat tustagfaru lahumul malaikatu hatta tuftir. Har bir ro'zador ro'zasini ochganga qadar farishtalar unga istig'for aytib turadi. Ro'zador ertalab ro'za tutadi, saharlikni niyat qiladi. To iftorlik paytigacha farishtalar ro'zadorlar ustiga istig'for aytib chiqadilar. Gunohlarni kechirishlikni Alloh taolodan so'rab turadilar. Keyingi xursandchilik, uchinchi ro'zadorga beriladigan xislat har ro'za kunida ertalab Alloh taolo jannatni yasantiradi. Ta'zim beradi jannatga ro'zadorlarni kutib olmoqliklari uchun. Chunki jannatni darvozasi bor, 8 darvozasi. Mana shulardan biri Rayyon darvozasi. Undan faqat ro'zadorlargina kiradilar. Ro'zadorlar kirdilar, undan boshqalar kirmaydilar. Jannat ularning yuzlariga ta'zin bo'ladi, zinatlanadi. Keyingi ro'zador ro'zaning xislatlari. Tusaffadu shayotin. Shaytonlar ro'za paytiga zanjirband bo'ladilar. Shaytonlar vasvasalari kamayadi. Maradatu shayotin insonga hujum qilmaydi. Marada degani butun ashaddiy dahshat shaytonlar insonga hujum qilmaydi. Qarang ro'za Ramazonga. Shuning uchun odamlar ro'za tutadilar. Shuning uchun odamlar ochlik, chanqoqlik, shahvatning kesilishligiga rozi bo'ladilar. Odamlar shuning uchun ihson, iftordorlikla qiladilar. Qaysi ko'chaga kirsangiz iftordorlik, qaysi ko'chaga kirsangiz ihson. Shuning uchun ko'p odamlar mana shu oyga zakotlarini beradilar. Chunki shayton bizlarni ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Chunki shayton bizlarni faqirlikdan qo'rqitadi va bizlarni yomonlikka buyuradi. Yomonlik nima? Molimizni zakotini chiqarmaslik bu yomonligimiz. Molimizni zakotini chiqarmasligimiz qalbimizga baxil degan narsani, molimizga harom degan sifatni qo'shadi. Demak, muborak mohi sharifi Ramazonni xislatlaridan inshaalloh taolo shaytonlar zanjirband qilinadi. Keyingi mohi sharifi Ramazonning xislatidan inshaalloh mohi sharifi Ramazonning har kunida gunohlar kechiriladi. Do'zaxiy deb yozilgan bandalarni nomai amoliga jannati deb Alloh taolo ularni o'zgartiradi. Chunki vayamhullohu ma yasha va yusbit. Nomai amollar Allohning qo'lida. Xohlaganini Alloh mahv qiladi, xohlaganini esa qoldiradi. Mohi sharifi Ramazon 20 kunda Alloh taolo qancha odamni do'zaxdan xalos qilib jannati deb yozgan bo'lsa, itqum minan niron dahasida har kuniga 20 kunga qancha odamni ozod qilgan bo'lsa, bu 10 kunlikni har kuniga shuncha odam do'zaxdan ozod bo'lib boraveradi. 20 kunda qancha odamni Alloh jannati qilgan bo'lsa, oxirgi dahaning har bir kunida shuncha odamni Alloh taolo do'zaxdan ozod bo'lganlar, jannatga loyiq bo'lganlar safiga Alloh taolo qo'shadi. Ro'zaning shunday xislatlari bor. Ramazon oyi ulkan fursatlar oyi, ulkan g'animatlar oyi. Ramazon oyi taqvo oyi. La'allakum tattaqun. Shoyatki taqvodor bo'lsangizlar. Ramazon oyida inshaalloh Laylatul Qadr kechasi borki, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. U Laylatul Qadr ming oy ibodat qadrsiz bo'lgan, qadr kechasi bo'lmagan ming oyga ibodat qilishlik bir kecha ibodati bilan barobar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar: "Iltamisuha fi ashril awaxir." Bu Laylatul Qadrni Ramazonning oxirining 10 kunidan izlang deb payg'ambarimiz aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman." Zikr ro'za tutish bilan, zikr farz namozlarni vaqtida ado etish bilan, zikr farz zakotni chiqarish bilan, zikr hajga tayyorgarlik ko'rish bilan, zikr zakotni berish bilan, zikr taroveh namozlarida kelish bilan, zikr til bilan, zikr dil bilan, zikr jasad bilan, zikr barcha hayotni o'z ichiga olmog'i darkor. Inshaalloh Xudo xohlasa qadr kechalari, undan keyin tarovihning xatmi kechalari, undan keyin inshaalloh hayitlar mana shunga munosib tayyor bo'lmoqligimiz. Men hayitga kelaman, hayitga kelmoqchiman. Nima yuz bilan kelaman? Hayit mukofot kuni. Mukofot kuni, mukofotlar oladigan. Bizni nazdimizda hayit kuni deyilsa, farishtalar nazdida yawmu joiza, mukofotlar kuni deydi. Qaysi qilgan xizmatim uchun mukofot olaman? Ro'za tutmagan bo'lsam, tarovihga qatnashmagan bo'lsam, zikr qilmagan bo'lsam, namoz o'qimagan bo'lsam, qaysi xizmatim uchun men mukofotga loyiq sazovorman? Oisha onamiz aytadilar: "Iza dakhala ashrul awaxir yashuddu mizarahu, yashud va yuqidu ahlihi va yuhli laylahu." Payg'ambar alayhi salatu vas salom tirikliklarida Ramazonning oxirgi 10 kunligi kirsa, belbog'larini mustahkam bog'lardilar, ibodatga yeng shimarardilar, ahli oila xotin balachaqani kechqurun tahajjudga uyg'otardilar, kechqurunlari bilan ibodatga qoyim bo'lardilar. Chunki fursat, imkoniyat, fazilatli kunlar yomg'ir yog'ganda ko'zasini suvga to'ldirmagan, keyin ko'zasini suvga hargiz to'ldira olmaydi. Alloh taolo barchalarimizga ibodatlarga omad bersin. Parvardigori olam mustaqillik soyasida, emin erkinlikda toat ibodatlar qilmog'imizni hammamizga nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin. Allohu akbar.